Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nisam kriv, sve je laž, izjavio Darko Šarić pred sudom i optužio bivši režim da mu smešta. Lider demokrata Dragan Đilas poručio da neće podneti ostavku. U Srbiji se obeležava 15 godina od početka NATO intervencije. Ukrajina povlači snage sa Krima. Rusija će da plati cenu za intervenciju u Ukrajini, izjavio Obama uoči večerašnjeg samita G7 u Hagu. Sutra delimično razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o prvom pojavljivanju Darka Šarića pred sudom. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši funkcioner državne bezbednosti Zoran Mijatović. Za njega je Šarićevo svedočenje bilo očekivano.
Kad je u pitanju bivši režim, meni nije jasno koji režim Šarić podrazumeva kao bivši režim. Ali mislim da je to nevažno i da je to samo jedna manipulacija Šarića da rasporedi svoju krivicu na druge ljude.
Govorimo i o odnosu Srbije i zemalje regiona prema ukrajinskoj krizi nakon poziva Evropske unije da se priklone njenoj poziciji. Britanskog eksperta za jugoistočnu Evropu Erika Gordija pitamo da li će Evropska unija vršiti veći pritisak na Srbiju da sledi njenu politiku i kada je u pitanju odnos prema Rusiji u kontekstu ukrajinske krize.
Da li će Evropska unija insistirati, to zavisi od toga koliko će da traje ova kriza. Ako kratko traje, onda sasvim moguće da će tolerisati ono što izgleda da je Srbije da hoće da zauzme poziciju negde između.
U intervju za Radio Slobodna Evropa John Shattuck, pomoćnik američkog državnog sekretara u Clintonovoj administraciji, poredi Bosnu i Hercegovinu početkom 90-ih i današnji Krim.
Tadašnji neprikosnoveni lider Srbije Slobodan Milošević manipulisao je situacijom u BiH preko tamnošnjih Srba kao svojih surogata. Isto tako Putin manipuliše situacijom u Ukrajini, prije svega na Krimu, da bi posticao nove sukobe. Dakle, preti nam takva opasnost i zato je važno da SAD i Europska unija budu odlučne i uvedu nove sankcije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Narkobos Darko Šarić negirao je krivicu za šverc kokaina i u svom prvom pojavljivanju pred specijalnim sudom i optužio bivši režim da mu smešta. Sve je to jedna velika laž, rekao je u izjašnjavanju o krivici. Šarić je naveo i da je proces protiv njega velika obmana i dimna zavesa bivšeg režima. Dodao je i da se viđao i sarađivao sa mnogim uticajnim i bogatim ljudima koji su i danas na visokim položajima. Šarić je najavio da će otkriti, citat, komu je i kako smestio optužbe za pranje para da bi sakrio svoje lopovluke, završen citat. Opširnije o tome šta je još optuženi za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu rekao u prvom pojavljivanju pred sudom odmah posle vesti. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da neće podneti ostavku na tu funkciju jer je statutom stranke predviđena obaveza da se posle republičkih izbora održi i izborna skupština na kojoj će biti birano novo rukovodstvo.
Ne postoji mogućnost da se sami kandidujete za predsjednika Demokratske stranke, za to mora da vas kandiduju odbori ili članovi. Ja sam juče upoznao uže predsjedništvo sa tim da ukoliko dobijem podršku odbora, da ću prihvatiti kandidaturu da nastavim da radim posao koji sam započeo pre samo 18 mjeseci, shvatajući činjenicu šta građani Srbije misle o nama, shvatajući sve greške iz prošlosti i verujući da imamo potencijal da to ispravimo i da opet budemo ona stranka koja ima važnu ulogu u vođenju ove zemlje.
Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora biće proglašeni večeras, pošto nije bilo prigovora na izbore ponovljene na jednom biračkom mestu u Novom Pazaru, rečeno je u Republičkoj izbornoj komisiji. Danas se obeležava 15 godina od početka NATO intervencije u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Premijer Srbije Ivica Dačić položio je venac na spomen obeležje na brdu Straževica u Rakovici. Narod koji zaboravlja svoje žrtve i svoju istoriju osuđen je da je ponovo preživljava. Moramo da sačuvamo sećanje na sve one koji su branili našu zemlju, rekao je Dačić. A kosovski premijer Hašim Tači izjavio je povodom 15 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na SRJ da je za Kosovo i građane Kosova to dan početka velike pobede. Akcija NATO usledila je posle propasti srpsko-albanskih pregovora u Rambujeu i Parizu o rešavanju krize na Kosovu. Napad je trajao 11 nedelja, a po procenama raznih izvora poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Ukrajina će povući svoje snage sa Krima zbog pretnji i pritiska koji dolaze od ruske vojske, saopštio je privremeni predsjednik Oleksandar Turčinov. Turčinov je govorio u parlamentu nakon što su ruske snage ušle u ključnu ukrajinsku mornaričku bazu nedaleko od Feodosije, čime je završeno postepeno preuzimanje ukrajinskih vojnih postrojenja na poluostrvu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Amsterdamu da Sjedinjene Države i Europa imaju jedinstven stav da Rusija treba da plati cenu za intervenciju u Ukrajini. Evropa i SAD su ujedinjene u podršci ukrajinskoj vladi i Ukrajincima. Ujedinjeni smo i u stavu da Rusija treba da plati cenu za sve akcije koje je do sada sprovela, rekao je Obama. Na Krimu je danas počela zvanična upotreba ruske rublje i u nacionalnoj valuti Rusije obračunavaju se sva plaćanja ako je jedna od strana rezident Rusije. Australijski avion koji pretražuje južni deo Indijskog okeana u potrazi za nestalim malezijskim Boeingom uočio je dva nova objekta u vodi, saopštio je australijski premijer Tony Abbott. On je rekao da se australijski mornarički brod nalazi blizu mesta gdje su uočeni objekti. Egipatski sud na smrti osudio 529 pristalica svrgnutog islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, pošto su proglašeni krivim za nasilje u avgustu prošle godine, saopštili su sudski izvori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se prvom pojavljivanju pred sudom narkobosa Darka Šarića. Nisam kriv, droga nije moja, izjavio je optuženi za šverc kokaina iz Južne Amerike u Europu. Njegovo prvo svedočenje nakon više od 4 godine bekstva obeležile su optužbe na račun bivše vlasti. Suđenje je pratio Zoran Glavonjić.
Optužnica protiv mene je lažna, radi se o velikoj obmani bivšeg režima koji je podigao ovu dimnu zavesu da bi sakrio svoje lopovluke, rekao je Darko Šarić pred sudskim većem specijalnog suda. Prvo pojavljivanje do nedavno najtraženijeg begunca u ovom delu Europe pratile su velike mere bezbednosti, ogromno interesovanje medija i brojna rodbina optuženih koji su iščekivali šta će Šarić, koji se na optuženičkoj klupi pojavio blago nasmijan, reći posle godina skrivanja. On je iskaz pred sudom počeo rekavši odakle da počnem. To da sam švercovao narkotike je smešno. Nijedna me zemlja nije optužila, ni Brazil, ni Argentina, ni Italija, samo tužilac u Srbiji izigrava Sherlocka Holmesa. Ovoj zemlji nisam ništa uradio, ni mrava nisam zgazio i zato me čudi ova haranga. Viđao sam se i sarađivao sa uticajnim ljudima na položajima i bogatima. Oni su sada tamo, a ja sam ovde. Osjećam se kao u američkom filmu, kada nekome sve smeste, ali nadam se da ću se u tom filmu ja na kraju spasiti, izjavio je Šarić. Odgovarajući na pitanja sudskog veća, Šarić je rekao da mu je prebivalište u Novom Beogradu, da ima srpski pasoš, da je nekada imao slovački i da nema prihode. Državljanin sam Srbije, mada su me se svi političari odrekli, i srpski i crnogorski. Sada me izdržava ova država, mogu samo da pohvalim zatvorskog kuvara, rekao je optuženi koji se sa saradnicima tereti za šverc 5,7 tona kokaina. Ležerno obučen u farmerke, belu košulju i džemper, Šarić je u pauzi svedočenja mahnuo rodbini u publici i nekim saoptuženima, a kasnije se jednim delom u iskazu dotakao i optužnice za pranje novca. Pišu o meni kao Bin Ladenu, samo me još za zemljotres nisu optužili. Priča se da sam oprao milijarde u Srbiji, o tome su govorili i drug Slobodan Homen i drugarica Snežana Malović, a u optužnici se navodi da je ta suma 22 miliona evra. Pa ja sada pitam gdje su sada te milijarde, kazao je Šarić koji će iskaz nastaviti na nekom od sljedećih ročišta započetog suđenja. Danas je prvi put dao iskaz i optuženi Nikola Dimitrijević koji je negirao krivicu navodeći da nema primanja i da ga izdržavaju rodbina i prijatelji. Dimitrijević je do sada bio nedostupan sudu i na Interpolovoj poternici, a početkom marta platio je jemstvo od 200.000 evra da bi se branio sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže za naš program da je očekivao ovakvo svedočenje Darka Šarića, te da ne veruje da će nastavak suđenja doneti spektakularne obrte.
Pa ja mislim ovo što je danas izjavio na sudu da je to samo jedna vrsta promaje. Kad je u pitanju bivši režim, meni nije jasno šta podrazumeva ili koji režim Šarić podrazumeva kao bivši režim. Da li ovaj sada ko je raspisao izbore ili neki pre toga, ali mislim da je to nevažno i da je to samo jedna manipulacija Šarića da rasporedi svoju krivicu na druge ljude. Ono što smo mi možda svi očekivali da nešto može spektakularno da se dogodi, ne može da se dogodi. Najveći je spektakl se dogodio onog momenta kada su uhvatili onaj brod sa drogom gde je bilo nekoliko tona droge. Drugi spektakl je imovina kojom je raspolagao.
Kaže bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na vesti iz sveta. Na marginama nuklearnog samita u Hagu susreću se lideri 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Čelnici G7 razgovaraće o tome kakve dalje mere mogu preduzeti nakon što je Rusija anektirala Krim. Sabina Čabaravdić.
Prema diplomatskim izvorima očekuje se da će američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u 4 oka razgovarati o ukrajinskoj krizi. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nametnule su vize i zamrznule imovinu nekih članova užeg kruga oko ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je da su sve članice Unije jednoglasne oko odluke da se pojačaju ekonomske sankcije ukoliko kriza eskalira. Sastanak sedmorice dolazi dan nakon što je visoki oficir NATO pakta, general Filip Bredlov, rekao da nagomilane ruske trupe na granici s Ukrajinom predstavljaju ozbiljnu prijetnju za pridnjestrovsku regiju. On je Rusiju optužio da više djeluje kao suparnik nego kao partner. Ono što sada vidimo da se dešava samo je alat zamrznutog sukoba koji se koristi kao veto na članstvo u Evropsku uniju i NATO. Drugim riječima, kad je Rusija zabrinuta da se neka zemlja kreće prema zapadu, oni to rješavaju upadom i zamrzavanjem sukoba, tako da niko više ne želi razmišljati o ulasku u NATO plašeći se sukoba s Rusijom. Zamjenik američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Tony Blinken rekao je CNN-u da je nakupljanje ruskih vojnika usmjereno na zastrašivanje novih prozapadnih lidera Ukrajine. Paralelno, vršilac dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andriy Dešicija procijenio je da rastu šanse za rat između njegove zemlje i Rusije. Međutim, ambasador Rusije u Europskoj uniji Vladimir Čishov izjavio je da Rusija nema ekspanzionističke namjere istovremeno dok je predsjednik Putin objavljivao da će ruska vlast na Krimu biti uspostavljena u narednih nekoliko sedmica. Prema dekretu kojeg je ruski predsjednik izdao, do 29. marta ove godine policija, civilna zaštita, sigurnosne i ostale državne strukture bit će usklađene s ruskim zakonodavstvom. Od danas je ruska rublja zvanično zamijenila ukrajinsku grivnu na Krimu.
U nastavku odnosu zemalja regiona prema zbivanjima u Ukrajini, nakon što ih je Evropska unija pozvala da se priklone njenoj poziciji, uključujući i restriktivne mere prema Rusiji, no pre toga podsjećanje na najvažnije vesti. Nisam kriv, sve je laž, izjavio Darko Šarić pred sudom i optužio bivši režim da mu smešta. Lider demokrata Dragan Đilas poručio da neće podneti ostavku. U Srbiji se obeležava 15 godina od početka NATO intervencije. Ukrajina povlači snage sa Krima, Rusija da plati cenu za intervenciju u Ukrajini, izjavio Obama uoči večerašnjeg samita G7 u Hagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Srbije ponavljaju da će stav vlade Srbije o krizi u Ukrajini biti balansiran u skladu sa evropskim putem Srbije, ali i njenom prijateljstvu sa Rusijom. Odgovarajući na naše pitanje da li će Brisel pred Srbiju decidnije postaviti očekivanje da u kontekstu krize u Ukrajini i odnosa prema Rusiji sledi njenu spoljnu politiku, Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže da na to pitanje još uvek ne može dati precizan odgovor.
Da li će Evropska unija insistirati, to zavisi od toga koliko će da traje ova kriza. Ako kratko traje, onda sasvim moguće da će tolerisati ono što izgleda da je stav Srbije, da hoće da zauzme poziciju negde između. A radi se o tome da je zbog ove krize Srbija u teškom položaju, zbog toga što nekoliko godina pokušava da gaji sve bliže odnose sa Rusijom, s jedne strane, a sa druge strane da napreduje u odnosima sa Evropskom unijom. I ukoliko Evropska unija insistira na zajedničku politiku i uspeva u tome, onda će pozicija Srbije biti još teža.
Gordija smo pitali i može li opstati pozicija Srbije, posebno nakon otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, balansiranje između Brisela i Moskve.
Mislim da Srbija i nema puno izbora, zato što je mera u kojoj je Srbija zavisna od Rusije, naročito u energetskom sektoru, tako velika da ne sme da rizikuje.
I Evropska unija je zavisna u energetskom sektoru od Rusije i Nemačka je zavisna, pa ipak imaju drugačiju...
Jeste, ali veće evropske zemlje imaju druge izvore ekonomske moći, a Srbija nema.
Rekao je Rigordi u razgovoru sa Brankom Trivića. Crna Gora jedna je od prvih zemalja regiona koja se pridružila pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini, prihvatajući zaključke Saveta Evrope i pridružujući se restriktivnim merama prema jednom broju bivših ukrajinskih političara. Kako podsjeća naš Srđan Janković iz Podgorice, crnogorski premijer Milo Đukanović je na Briselskom bezbednosnom forumu rekao da Crna Gora preuzima sve obaveze iz evropskog i atlantskog partnerstva.
Crna Gora želi da bude članica Evropske unije i NATO-a. Pri tome ne rušimo neka svoja tradicionalna prijateljstva, ali veoma jasno preuzimamo sve obaveze koje slijede iz Evropskog i Euroatlantskog partnerstva.
Crna Gora se među prvima priklonila pozicijama Evropske unije u odnosu na krizu u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova je u nedavnom saopštenju navelo da se Crna Gora kao zemlja koja vodi pregovore sa Evropskom unijom pridružila usaglašenim zaključcima Savjeta po pitanju ukrajinske krize od 3. marta i uvođenju restriktivnih mjera prema jednom broju ukrajinskih političkih ličnosti. Ipak to je izazvalo pitanje moguće ekonomske štete, posebno u oblasti turizma. Na pridruživanje pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini ne usmjerava samo volja političkog vrha Crne Gore, već i potpisani međunarodni dokumenti. Među njima je i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u kojem se između ostalog kaže da uzajamno približavanje Evropske unije i Crne Gore će doprinositi uspostavljanju solidarnosti i novih oblika saradnje, a među njima je i sve veće približavanje stavova ugovorenih strana o međunarodnim pitanjima. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Svi dokumenti koje smo do sada potpisali sa Evropskom unijom nam nalažu da, pored ispunjavanja zadataka na domaćem terenu i reformi unutar državnih struktura, u najvećoj mogućoj mjeri pratimo i spoljnopolitičke pravce Evropske unije kada je u pitanju i Evropa, ali i šire međunarodno okruženje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u Sarajevo, premda je predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom usvojilo izjavu o političkoj situaciji u Ukrajini kao zvaničan stav države prema ovom pitanju, u zemlji, ali i u samom predsjedništvu prisutna su razmimoilaženje u stavovima. Ona se kreću od podržavanja Ukrajine na njenoj teritorijalnoj celovitosti, pa do bezrezervne podrške Rusiji. No predsjedništvo upozorava kako je samo njihov stav važeći. Dženana Halilović.
U usaglašenom stavu predsjedništva, kako ga je saopštio Radmanović, između ostalog se navodi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
Posljednja reakcija odgovor je na stavove koji ovih dana izlaze u javnost. Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija iznio je viđenje stanja Ukrajini u drugačijem svjetlu od predsjedništva.
Suverena Ukrajina i njen narod imaju pravo da definiraju samostalnu, mirnu, demokratskom dijalogu i mislim upravo u tom smislu da referendum o samostalnosti Krima nije proveden u skladu sa aktualnim ustavom Ukrajine.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne krije podršku Rusiji.
Smatram da je referendum na Krimu demokratski izraz volje toga naroda, urađen u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, a on je legitiman.
Ipak njegov izjaveni opozicija u Republici Srpskoj ne shvata ozbiljno. Predsjednik Partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić.
Ja mislim da se svi tresli od straha kašćom izjavom predsjednika Republike, jer je to bila presudna stvar za međusobne odnose Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije s jedne i Rusije s druge strane.
Iako su usaglasili stav o političkoj situaciji u Ukrajini, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu mogli naći zajednički jezik o priključenju izjavi Evropske unije i eventualnom uvođenju sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Situacija na Krimu i Kosovu se ne može porediti jer su srpske snage izvršile masovne zločine nad Albancima, u što sam se lično uverio kao istražitelj, kaže za Radio Slobodna Evropa John Šatak, pomoćnik američkog državnog sekretara u Clintonovoj administraciji. Sa druge strane, ruska većina na Krimu nije bila izložena zločinima i niko nije težio aneksiji Kosova, dodaje Šatak. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom najpre komentariše mogućnost da se Krim vrati pod okrilje Ukrajine.
To je pogrešan potez kojim je narušeno međunarodno pravo i suverenitet Ukrajine. Sada se postavlja pitanje da li će Putin iskoristiti upad na Krim za širenje uticaja u Ukrajini, odnosno njenu destabilizaciju, pre svega na istoku zemlje, koristeći kao izgovor da veliki broj građana u tom regionu govori ruski. Obama i Evropska unija su sve ujedinjeni u stavu da nametnu još oštrije sankcije Moskvi.
Pripajajući Krim, Putin se pozvao na primjer Kosova, također tokom intervencije u Gruziji 2008. kazao je da je oponašao intervenciju NATO-a protiv Srbije 1990. kao invaziju Iraka 2003. bez odobrenja Saveta bezbednosti.
Srpske snage su izvršile masovne zločine nad Albancima. Lično sam to video kao jedan od istražijaca. Sa druge strane, ruska većina na Krimu nije bila izložena bilo kakvim zločinima. Također niko nije težio aneksiji Kosova, nije SAD niti bilo koja druga zemlja, već da mu se pruži prilika da pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice odluči o svojoj budućnosti. Za to vrijeme na Krimu je na brzinu održan referendum u okolnostima ruske okupacije, što je svakako bilo frustrirajuće za tamošnje stanovništvo da istinski iskaže svoj stav. Naravno, to ne znači da su ova pitanja koja se tiču međunarodnog prava jednostavna. Ali postoje bazični principi suvereniteta i samopredeljenja u okviru koncepta suvereniteta. Ta načela su bila narušena na Krimu, a na Kosovu ne. Napravići paralelu između Bosne i Hercegovine za vrijeme rata 1990. i Krima sada. Naime, tadašnji neprikosnoveni lider Srbije, Slobodan Milošević, manipulisao je situacijom u BiH preko tamnošnjih Srba kao svojih surogata. Isto tako Putin manipuliše situacijom u Ukrajini, pre svega na Krimu, da bi posticao nove sukobe. Dakle, preti nam takva opasnost i zato je važno da SAD i Europska unija budu odlučne i uvedu nove sankcije. Do sada nisu pokazivale potrebnu čvrstinu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa John Šatak, pomoćnik američkog državnog sekretara u Clintonovoj administraciji.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nevladino udruženje Srpski demokratski forum prozvalo je hrvatske vlasti tvrdeći da lobiraju da UNHCR preporuči ukidanje izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe. U Srpskom narodnom vijeću kažu kako su od međunarodne zajednice dobili uvjeravanja da narednih godina neće biti automatskog ukidanja izbjegličkog statusa, nego da će biti stvoreni mehanizmi koji će to nadzirati. Eni Zebić.
Iako je mogućnost prestanka izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe tema o kojoj se govori već gotovo dvije godine i iako nikakve konkretne odluke nisu na dnevnom redu UNHCR-a koji donosi preporuku o nastavku ili prestanku izbjegličkog statusa, nevladina udruga Srpski demokratski forum oštro je napala hrvatsku vladu zbog lobiranja da UNHCR preporuči prestanak izbjegličkog statusa. Kako su naveli u priopćenju, ukidanjem izbjegličkog statusa Hrvatska bi kršila preuzete obaveze, takav bi potez bio neshvatljiv, a samo ukidanje statusa bilo bi završni čin etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske. Zašto takve do sada najoštrije kvalifikacije na račun hrvatske vlade? Pitali smo predsjednika Srpskog demokratskog foruma Veljka Džakulu.
Između HDZ-a i SDP-a je samo u načinu, ja bih rekao, perfidniji oblik obračuna sa izbjeglicama od HDZ-a. HDZ tu bi jasan rezolutan. A ovi su obećali da će se promijeniti, pa ne mijenjaju ništa, već potvrđuju sve ono što je HDZ donio zakonom, oni su to sve ponovo potvrdili. Onda su obećali da će to uredbama da riješe, pa nisu. Prema tome, zbog toga smo išli sa jasnom, da najkažem nismo na vrijeme ih upozorili. Milanoviću vladu ne interesuju Srbi povratnici. i on želi to pitanje zatvoriti jer ga nije sposoban riješiti.
Kako bi se otklonilo nedoumica oko ukidanja ili produljenja izbjegličkog statusa, nevladina udruga Srpsko narodno vijeće pismeno se obratila relevantnim zapadnim državama i međunarodnim organizacijama i povratna informacija je povoljna za preostalu izbjegličku populaciju, kaže za naš radio predsjednik SNV-a Milorad Pupovac. Skrenuli smo im pažnju na moguće posljedice koje bi ta odluka mogla imati po statusna prava izbjeglica i na dinamiku i perspektive realizacije dogovora na Sarajevskoj donatorskoj konferenciji, kaže naš sugovornik.
Za sada dobijemo uvjerenje da nikakvih naglih promjena neće biti i za sada dobijamo uvjeravanja da će to biti pod kontrolom, odnosno pod nadzorom. Primjećima da neće biti automatskog ukidanja statusa izbjeglica, nego da će se stvoriti mehanizmi koji će to nadzirati u narednih nekoliko godina.
Srpsko narodno vijeće je krovna udruga srpske manjine u Hrvatskoj, bliska sa samostalnom demokratskom srpskom strankom koja je dio vladajuće većine u Saboru. Međutim, ni Pupovac, koji je saborski zastupnik SDSS-a, nije zadovoljan dinamikom povratka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako je zakon o obavezi zapošljavanja osoba sa posebnim potrebama u Srbiji donet još pre 5 godina, mali je broj onih koji ga poštuju. Od oko 100 članova Užičkog udruženja dečije cerebralne paralize, u posljednje 2 godine samo je jedna članica našla posao, i to van Užica. Novka Ilić.
Jedino zaposlenje privremeno jeste preko javnih radova, kaže sekretar udruženja Ana Đokić.
I dalje se susrećemo sa velikom diskriminacijom kada je reč o zapošljavanju. Jedna članica udruženja je pronašla posao i otišla u Sremsku Mitrovicu. Najveći broj lica se zapošljavalo preko javnih radova. Javni radovi traju 6 mjeseci.
Ana je politički angažovana, u 2 mandata je odbornik u gradskom parlamentu. Kaže, ne postoji više psihološka barijera, ali još uvijek grad ne razmišlja o osobama sa invaliditetom.
Meni dolazak na sednice skupštine može da bude problem, gdje se održavaju sednice, prvi sprat, stepenice i na ulasku u zgradu, stepenice i ulaska u salu, znači tu su arhitektonske barijere.
Osobe sa invaliditetom ne zapošljava ni javni sektor gdje bi se očekivalo veće poštovanje zakona. Pozitivna iskustva sa osobama sa invaliditetom trebalo bi da budu pokretačka snaga za njihovo zapošljavanje, misli Čedomir Cicović, predsjednik regionalnog udruženja distrofičara u Užicu.
Javni sektor, organi javne, lokalne i pokrajinske uprave nisu izuzeti iz obaveze zapošljavanja osoba s invaliditetom po takozvanoj kvoti 20-50-50. Osobe s invaliditetom su najmanje zastupljene u tom istom javnom sektoru. Treba pre svega insistirati da se sad pređe na neku malo životniju fazu, da se poslodavci animiraju, oni koji imaju iskustva u zapošljavanju osoba s invaliditetom, da kažu nešto o tome, jer su iskustva uglavnom pozitivna, što je paradoks.
Četomir je završio filozofski fakultet i bio je zaposlen u privatnoj firmi. Ima samo dobro iskustvo.
2 godine sam radio u privatnom sektoru. Moja direktorica, poslodavac kod koga sam radio u toj privatnoj firmi, je odmah nakon što sam ja dao otkaz, dala se u potragu da popuni to radno mjesto sa novom osobom s invaliditetom koja i danas tamo radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nisam kriv, sve je laž, izjavio Darko Šarić pred sudom i optužio bivši režim da mu smešta. Lider demokrata Dragan Đilas poručio da neće podneti ostavku. U Srbiji se obeležava 15 godina od početka NATO intervencije. Ukrajina povlači snage sa Krima. Rusija da plati cenu za intervenciju u Ukrajini, izjavio Obama uoči večerašnjeg samita G7 u Hagu. Sutra delimično razvedravanje, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.